veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură în dimineața asta, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, pagina 952, în Sfânta Scriptură, Matei 24. Citim de la versetul 1 și până la versetul 14. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și Te rugăm să vorbești fiecare dintre noi din nou. Vrem, Doamne, să înțelegem exact ceea ce Tu vrei să ne spui și am vrea ca în vremurile acestea în care sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în istoria națiunilor, în creație, în biserică, Doamne, nu am vrea sub nicio formă să ne pierdem speranța. Nu am vrea să lăsăm ca panica și frica să pună stăpânire pe noi. Dimpotrivă, Doamne, vrem să Te rugăm să umpli inimile noastre de bucuria gândului că într-o zi ne vom întâlni cu Tine. Și de asemenea Te rugăm, Doamne, să ne însuflețești pe fiecare dintre noi, să înțelegem că avem o responsabilitate extraordinară de a duce Evanghelia Împărăției Tale până la marginile pământului. Amin. Vă invit să luați locurile. Cu siguranță că oamenii sunt foarte curioși și lucrul acesta se vede întotdeauna spre finalul unui an, începutul unui alt an, se vede parcă mai pregnant, mai mult decât de obicei, că oamenii sunt curioși să știe când va veni sfârșitul lumii. De aia spuneam, știți, când ajungem în ceruri, întrebarea este când. Nu știu dacă știți povestea când, nu mai țin minte exact cine a fost, un mare conducător de armate, a scris o scrisoare celor din Sparta. Spartanii erau foarte recunoscuți în vremea de atunci pentru curajul lor și luptele care știau să le ducă. Și le-au cerut să se predea. Și a scris o scrisoare scurtă și a spus: dacă venim la voi, vă vom distruge, vă vom face cutare, vom face așa. Dacă nu vă predați cetatea, vă terminăm pe toți. Și spartanii au trimis un răspuns într-un singur cuvânt: dacă. Dacă. Da? La fel e și aici. Cântăm când ajungem în ceruri, e fantastic. Dar întrebarea este când? Da? Cântăm despre faptul că vine Domnul, vorbim despre asta. Sigur, sunt unii care spun, dar nu-și dau seama ce spun. Abia aștept să ajung în cer, abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Vestea bună este că atunci când ajungi în cer, începe judecata. Amin. Da? Mai vrei să te întâlnești așa de repede cu Domnul? Trebuie să fim atenți la lucrurile care spune. Și oamenii caută tot felul de predicții bazate pe diferite evenimente. Și sunt o serie de interpreți și predicatori care afirmă că au descoperit anumite date, anumite evenimente cheie în Biblie care ar prevesti sau ar prezice viitorul în mod specific. Sunt câțiva care sunt aproape ferm convinși că până la finalul acestui an 2024 Iisus va reveni. Sunt inclusiv evenimente profetice pentru anul 2024, an pe care abia l-am început și unii deja au tot felul de predicții. Vreau să vă spun foarte deschis, pentru mine, ca păstor, dar și ca simplu creștin, nu există nicio îndoială că trăim într-un fel în zile din urmă, pentru că zile din urmă au început cam de mult. Trăim la sfârșitul a ceea ce Scriptura numește viacul acesta. Este un fapt cunoscut, nu e ceva care doar unii, doar eu îl văd, voi nu-l vedeți, îl vedeți și voi. Toți avem ochi, toți avem Scripturi, toți putem să vedem că sunt foarte multe evenimente care pur și simplu zguduie lumea și, într-adevăr, Scriptura vorbește despre evenimente care vor avea loc înainte de venirea Domnului. Și cum spuneam, noi am fost martori deja la unele dintre ele. În ultimii ani, lumea a trecut prin foarte multe convulsii. Gândiți-vă numai la pandemia aceasta de COVID, câtă nebunie în toate direcțiile și nu vreau să dau apă la moară nici într-o parte, nici în alta, dar a fost multă nebunie de toate părțile. Ca să nu mai vorbim de alte dezastre care s-au întâmplat. Și apoi suntem cu războiul la un pas de noi deja de 2 ani de zile și nu sunt șanse să termine repede. Și apoi a izbucnit, sunt deja 100 de zile de când a izbucnit conflictul acesta cu Hamasul din Israel. Și pe mulți credincioși, lucrurile astea îi fac să se clatine și să se întrebe ce ar trebui să facem noi și dacă venirea Domnului Iisus Hristos chiar se întâmplă să fie aproape. Sau, ca să folosesc un limbaj din teologie, să fie iminentă. Știți că Domnul Iisus a spus că Fiul omului va veni când? În ceasul în care nici nu vă gândiți. Da, Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Una din imaginele care Domnul Iisus le folosește este imaginea unui hoț care vine noaptea. Hoțul, când vine noaptea, să fure, vine pentru că tu dormi noaptea. Vine pentru că tu ești amorțit, tu nu simți, nu auzi, nu vezi, ești în lumea viselor. Atunci vine. Și Domnul Iisus atrage atenția și Apostolul Pavel întărește asta și spune: când vor zice pace și liniște, în clipa în care nici nu vă gândiți. De aceea vreau să vă spun o veste bună. Când vedeți dezastrele care se întâmplă, când vedeți războaiele și veștile de războaie, stați liniștit. E doar începutul durerilor. Începeți să vă gândiți cu seriozitate în momentul când vedeți că e liniște de plină. Atunci chiar trebuie să ne gândim cu seriozitate. Pentru că, spune Pavel, va veni ca o prăpădenie. Așa va veni peste cei care vor zice pace și liniște și nu vor ști nimic. Întrebarea este, ce trebuie să facem noi când vedem toate lucrurile astea? Când vedem atâția oameni care trec prin catastrofe, prin dezastre, oameni care suferă din cauza războiului, care și-au pierdut casele, care și-au pierdut pe cei dragi, ce trebuie să facem? În Luca, capitolul 13, spune cuvântul că au venit la Domnul Iisus și au zis, ai auzit ce s-a întâmplat? Doamne, ai auzit ce nenorocire! Au fost niște galileieni pe care Pilat i-a măcelărit pur și simplu. I-a făcut una cu pământul împreună cu jertfele lor. Și Iisus a uitat la ei și a spus, credeți voi? V-ați întrebat vreodată de ce Iisus spune asta? Pentru că în mintea lor era ce și în mintea noastră. Știți, în urmă cu niște ani au fost niște inundații foarte mari în Louisiana. Vă amintiți? Acolo a fost atât de groaznic. E o poveste lungă acolo. Fiind un ținut mlăștinos, multe din cimitire au gropile făcute deasupra. Și când au venit inundațiile alea și au luat toate criptele alea, umblau criptele cu morți în ele și cum era ce era pe acolo, umblau pe străzi. Și cei din zona numită Bible Belt în America, acolo unde sunt creștinii cei mai strong, au luat câte degete au avut și au zis, uite cum îi pedepsește Dumnezeu pentru păcatul lor. Și peste scurt timp au venit niște inundații care au făcut praf tot Texasul în partea de sud. Pentru că asta e tendința noastră. Când vedem dezastre undeva, Dumnezeu îi pedepsește. De-aia au venit. Credeți voi că de-aia, că ei erau mai păcătoși decât voi? Domnul Iisus spune, nu! Și dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Sau credeți că ăia peste care a căzut turnul Siloamului au fost mai păcătoși decât toți ceilalți din Ierusalim? Eu vă zic, nu, spune el. Și repet a doua oară, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce ar trebui să facem noi ca și creștini? Dincolo de faptul că n-ar trebui să ne înspăimântăm, orice predicție se bazează pe următorul lucru. Se bazează pe faptul că oamenii sunt dornici de senzațional. Se bazează pe faptul că sunt foarte mulți care au impresia că noi avem ceva special care numai noi știm și asta ne face să ne simțim foarte bine. E o chestiune legată cu ceea ce psihologii numesc complexul mesianic. E o chestiune mult mai complexă care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Dar vă atrag atenția, orice predicție care te face să intri în panică, să înceapă să-ți fie frică, să te gândești cu groază la faptul că urmează să vină finalul când vine Domnul, nu-i de la Domnul, pentru că Domnul nu asta urmărește. Atunci ce-i de făcut când auzim că sunt cutremure, că e foamete, ciumi, oamenii mor, oamenii își pierd pe cei dragi? În primul rând, înainte de toate, ar trebui să ne rugăm. Ar trebui să lăsăm critica, ar trebui să ne pocăim și ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ușureze suferința celor afectați, indiferent unde se întâmplă. Indiferent că este în Israel sau este în Gaza. Indiferent că este în Ucraina sau este în Rusia. Indiferent. Acolo unde oamenii suferă, Acolo este nevoie de rugăciune. Apoi, un alt lucru care trebuie să-l facem este să căutăm să-i ajutăm pe cei care sunt în suferință, pe cei care se confruntă cu dezastre. Cea mai acută nevoie după rugăciune este aceea de a-i sprijini pe cei care au nevoie, poate de mâncare, de adăpost, de bani, de orice. Dar mai este un lucru extraordinar care ar trebui să-l învățăm noi creștini evanghelici, care ne-am învățat prea mult, prea mult ne-am învățat să ne punem în postura de judecători ai tuturor. Să ne punem în postura în care noi le știm pe toate și nimeni nu-i ca noi. Trebuie să învățăm anumite lucruri din toate astea. Da, trebuie să ne rugăm, trebuie să ajutăm și trebuie să învățăm. Sunt niște lecții pe care Dumnezeu vrea să le învățăm prin toate lucrurile acestea care se întâmplă. Dumnezeu ne trimite avertismente mereu și mereu. Și trebuie să învățăm din ele. Ce putem învăța? Sunt cel puțin trei lecții care le putem învăța. Prima dintre ele, foarte importantă, lucrurile nu dăinuiesc. Relațiile, da. Ați fost curioși să ascultați mărturiile unora dintre supraviețuitorii masacrului Hamas din 7 octombrie? Ați auzit pe cineva plângându-se că și-a pierdut telefonul mobil iPhone Pro 15 sau care e ultimul? Ziceți voi că eu oricum nu prea le am cu astea. Ați auzit pe cineva că s-a plâns că i-a luat foc Lamborghini de nu știu care sau nu știu ce? Nu, toți au plâns că le-a murit fie prietenii, fie frații, fie surorile, fie copiii, fie părinții. Ce contează cu adevărat până la urmă sunt oamenii. Nimeni nu plânge după niște lucruri. Dacă sunt îndoliați, sunt îndoliați pentru că i-au pierdut pe cei dragi. Dacă se bucură, este pentru că oamenii dragi lor au fost găsiți. Oare când Iisus vrea să ne învețe ceva din toate lucrurile astea, oare vrea să ne învețe că oamenii contează mult mai mult decât tot ceea ce încercăm noi să adunăm? Într-o vreme în care avem mai multe supermarketuri decât școli, mai multe datorii decât salarii, mai multe haine de purtat decât ocazii de a o face, se poate ca mesajul lui Hristos pentru noi să fie căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Sau la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Toate nenorocirile astea, toate catastrofele astea au un fel al lor de a ne deslipi degetele pur și simplu de pe posesiunile pe care le adorăm. Ceea ce era prețios cândva nu mai înseamnă mare lucru atunci când vine o inundație sau vine un conflict, vine un război, vine un atac terorist. Însă ceea ce ignoram cândva acum are o semnificație eternă. Și poate că nu-i nevoie de niciun dezastru ca să ne gândim oare ce e mai important pentru mine și ce aș vrea să fie mai important pentru mine în anul ăsta, 2024. Apoi o a doua lecție foarte importantă. Și lecția asta, evanghelicii din România trebuie să o învețe. Nu o învață sub nicio formă. Nu o învață. Poate doar persecuția, revenirea persecuției îi va învăța. Și anume că suntem cu toții în aceeași barcă. Dragii mei, suntem toți în aceeași barcă. Este impresionant să vezi în momentul când sunt tot felul de dezastre, mi-amintesc primele săptămâni când a început războiul din Ucraina. Mi-amintesc de un băiat, un păstor tânăr, nu știa nimeni de el decât câțiva care îl cunoșteau, Corneluș Miron, păstorul din Calafindești, județul Suceava, a fost primul care a venit în fața oamenilor și le-a spus că Dumnezeu iubește, le-a dus mâncare, i-au dus la biserică, le-au dat loc unde să doarmă, a mobilizat oameni și oameni și oameni și oameni și că el au fost alții nenumărați. Pentru că oamenii au o capacitate extraordinară să se mobilizeze, să ajute în caz de dezastru. Oamenii se ajută, se adună ca să ajute alți oameni. Dar dați-mi voie să vă spun că nu e nevoie de niciun dezastru. Nu e nevoie să vină cineva să încerce să ne ocupe țara. Nu e nevoie să vină cineva să arunce cu bombe după noi. Nu e nevoie să vină o inundație care să facă praf totul sau cu tremure de nu știu care. Nu, nu, nu e nevoie de toate astea ca să ne dea un imbold de a ajuta pe ceilalți. Poate că cei care au nevoie sunt cu tine în birou. Oameni care sunt cu tine la servici poate au nevoie de ajutor. Poate că nu sunt izolați undeva și nu pot ieși de acolo, dar se prea poate să aibă de luat decizii care presupun lupte extraordinare. Și au nevoie de cineva care să apropie de ei și să încurajeze. Poate că cineva din zona în care tu locuiești, în cartierul în care locuiești, are nevoie de un prieten. Poate că oamenii nu și-au pierdut casele, cum se întâmplă în dezastrele acestea, sau bunurile, dar poate că și-au pierdut direcția și nu știu în ce direcție să meargă. Da, pentru unii dintre noi este ușor, ne uităm până la finalul unui an și spunem atunci fac asta, atunci asta, ne facem agenda frumos, ne facem un planner așa mare, abia aștept să-mi aducă Cipri. Acum te duci să-mi aduci plannerul? Da, mi-a pregătit un planner din ăla mare, mare de tot, ca să, așa, și la biserică aducem unul, mare de tot, să-l punem afară, să vedem tot. Dar sunt oameni care nu știu până mâine. Până mâine sunt unii care mâine nu știu ce o să mănânce. Mâine nu știu încotro se duc, nu știu în ce direcție. Să lăsăm lucrurile acestea să ne învețe ceva. Să ne reamintească că suntem toți în aceeași barcă a vieții. Suntem oameni cu toții. Și mai este o lecție care trebuie să o învățăm. Lumea aceasta în care noi trăim este pur și simplu defectă structural. Ea nu funcționează. Dar următoarea, aia despre care am cântat, următoarea va funcționa. Noi știm că până acum întreaga creație geme și suferă durerile nașterii. Vă amintiți? În Romani capitolul 8 spunea Apostolul Pavel. Creația este deja și ea în durerile nașterii. Dar durerile nașterii preced o viață nouă. În timpul durerilor nașterii, mama își concentrează toată atenția pe rezultatul final. Momentul acela fantastic, extraordinar, în care își ia bebelușul în brațe, se uită la el și uită, pur și simplu, uită de toate durerile. Mama știe că durerile nașterii au un final. Chiar dacă, cu cât se apropie momentul nașterii, durerile se intensifică. Da, lumea noastră experimentează o serie de dureri ale nașterii în ultimele zile. Așa este. Și nu am căderea să afirm că într-una din aceste zile va reveni Domnul. Dar următorul lucru îl cunoaștem cu toții. Este începutul sfârșitului și începutul unor noi începuturi. Calamitățile și catastrofele trebuie să se întâmple. Trebuie, spune Domnul Iisus. Lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar ele nu sunt decât începutul durerilor. Ele trebuie să se întâmple înainte de nașterea noii lumi. Și noi ca și creștini, știind că Dumnezeu pregătește o lume nouă pentru oameni noi, când știm astea, trecem altfel prin toate durerile, prin toate suferințele, prin toate catastrofele, prin orice ar fi. Ce credeți că de-a lungul istoriei a dat tărie creștinilor? În cele mai grele timpuri, în cele mai grele, au știut că vine ziua când toate lucrurile vor fi făcute noi. Țineți minte povestea că v-am mai spus-o și o spun pentru că mie mi-o place. Erau doi anabaptiști. Unul era un bătrân, prezbiter al bisericii, celălalt era unul tânăr, tinerel. I-au condamnat pe amândoi la ardere pe rug. Și cel tânăr se uita la cel bătrân și îl vedea cât e de senin. Și cântau amândoi, era unul lângă altul, și cântau. Și când au început să dea drumul la foc, e ok să cânți câte vreme focul nu arde. E ok. Toată lumea poate să cânte când focul nu arde. Dar când focul începe să ardă, mai greu cu cântatul. Și a început să-i fie frică. Și bătrânul i-a spus, frate Ioane, îl chema John și nu mai știu cum, numele ale lor daneze. I-a spus, frate Ioane, nu-ți fie frică, diseară suntem invitați la cină cu Iisus. Diseară suntem acolo. Știți ce-i frumos în tot mesajul ăsta pe care Domnul Iisus îl aduce? El ne oferă îndrumări clare. Ne oferă îndrumări clare, de fapt Scriptura ne oferă îndrumări clare cu privire la subiectul acesta al finalului în numeroase pasaje, atât în Vechiul Testament și în Noul Testament. De fapt, Domnul Iisus a profețit despre starea lumii din aceste zile și spune un neam, zice versetul 7 și 8. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și vor fi foamete, molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea vor fi doar începutul durerilor nașterii. Observați expresia aceasta. Începutul durerilor. Începutul durerilor. Sunt acele dureri care le experimentează femeia însărcinată chiar înainte de naștere. Și cu toate astea, chiar dacă unii se înspăimântă, unii se uită, wow, ce o să fie? Iisus spune, toate acestea sunt doar începutul. Nu este sfârșitul. E doar un punct de plecare. Iisus ne învață că evenimentele descrise aici în versetele 7 și 8 vor marca începutul unei perioade de timp nedefinite care se va desfășura înainte de venirea lui Hristos. El nu ne oferă un interval de timp specific. Dar știți ce face? Ne dezvăluie niște indicatori care ne vor face să știm când am intrat în această perioadă turbulentă. Este important să înțelegem că doar pentru că unele din aceste evenimente au loc astăzi, asta nu înseamnă că am ajuns la sfârșit. Nu, asta înseamnă că pur și simplu procesul a început de mult și este în derulare. Iisus a spus că pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui veac, lumea va începe să simtă stres și presiune. Și Luca folosește o expresie și spune că oamenii își vor da sufletul de groază. Este un alt fel de a spune că mulți dintre oameni își vor pierde mințile. Din cauza stresului, din cauza presiunilor. De asemenea, la fel cum în cazul unei femei care așteaptă să nască, pe măsură ce lumea se apropie tot mai mult de sfârșitul veacurilor, durerile din lume vor deveni tot mai mari, tot mai frecvente, tot mai intense. Și cu cât cresc în intensitate și în frecvență, ele sunt un semnal că ne apropiem de momentul în care Hristos se va întoarce pentru ai săi. Biblia prezintă multe evenimente care vor avea loc în ultimele zile. Puteți să studiați, să vedeți că de-aia cel mai bine e să luăm Scriptura și să ne uităm la tot ce spune Scriptura despre asta. Nu frunzărind un verset de aici, unul de acolo. Matei 24-25 sunt cele două capitole unde avem întreg discursul de pe muntele măslinilor. Și când le citești împreună, îți dai seama, stai măi, că accentul pe care Iisus îl pune este pe veghere, pe rugăciune, pe așteptare și pe încă ceva, o să vedem imediat. Luca 21, 2 Timotei, capitolul 3. Sigur, Domnul Iisus oferă niște indicatori, niște semne, dacă vreți. Unele sunt din zona creației. Sunt tulburări care se întâmplă, tot felul, cu tremure, inundații, tot felul de lucruri. Altele au de-a face cu istoria națiunilor, războaie, vești de războaie. Altele au de-a face cu biserica, persecuții, lepădare de credință. Oameni care nu-și vor duce umblarea cu Domnul până la sfârșit. Proroși mincinoși, tot felul de lucruri. Dar în final, există un semn pe care Domnul Iisus îl prezintă ca semnul final sau sigur că vine sfârșitul. Și semnul acela nu va face altceva decât să indice spre semnul semnelor. Spune mai departe Matei, atunci vor vedea pe cer semnul Fiului Omului venind pe norii cerului. Haideți să ne uităm să vedem despre ce vorbește Scriptura. Care este semnul acela sigur că atunci vine sfârșitul? Versetul 14 spune, și această evanghelie a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca mărturie pentru toate națiunile. Și atunci va veni sfârșitul. Ultimul semn cu privire la revenirea Domnului Iisus pe care El l-a dat a fost propovăduirea evangheliei în toată lumea. Iată cum ne putem face o idee despre, sigur, unii au impresia, Iisus o să vină anul ăsta. Au fost nenumărați care au prezis an după an, vine Iisus anul ăsta, vine răpirea, vine nu știu ce, nu vreau să intru în detalii. E atât de simplu să ne uităm, a ajuns Evanghelia la toți? Sunt toți oamenii de pe pământul acesta confruntați cu Evanghelia Harului Dumnezeu? Ne putem face o idee despre măsura în care Evanghelia este predicată în toată lumea? Pentru că Domnul Iisus a spus foarte clar că atunci când Evanghelia va fi predicată tuturor națiunilor, atunci va veni sfârșitul. Așa că dacă vrem să știm cât de aproape suntem de venirea Domnului, trebuie să ne uităm la națiunile astea și să vedem câte din națiunile astea au ajuns să cunoască Evanghelia și câte încă nu cunosc Evanghelia. Când întreaga lume va fi avut o mărturie a Evangheliei, atunci va veni sfârșitul, potrivit cu ce spune Domnul Iisus. Nu potrivit cu ce spun unii sau alții în predicțiile lor, ci potrivit cu ceea ce spune Domnul Iisus. De aceea, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când abordăm chestiunile legate de viitor. Domnul Iisus ne-a sfătuit, vedeți, să nu vă tulburați, căci lucrurile acestea toate trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul nu este încă. Nu trebuie să lăsăm ca zgomotele din jurul nostru să ne arunce într-o stare de tulburare sau de panică. Suntem oameni ai credinței. Suntem oameni care cunoaștem finalul poveștii. Cunoaștem. Billy Graham spunea, m-am uitat pe ultima pagină din Apocalipsa. Totul se va întâmpla așa cum scrie acolo.
Noi trebuie să ne țintim ochii, să avem ațintiți asupra Domnului nostru, așa cum spune și în Evrei. Să ne ațintim privirea la Domnul și mintea la cuvântul Lui, pentru că noi avem o credință, spune în 1 Ioan 5:4, o credință care biruiește lumea. Avem o credință care biruiește lumea, nu o credință care ne face să intrăm în panică. Iisus a spus că ultimul și cel mai mare semn al revenirii sale este atunci când toate națiunile pământului vor fi avut o mărturie a Evangheliei. Așa că haideți să nu lăsăm niciun fel de știri negative să ne facă să credem că totul s-a terminat. Pentru că nu se va termina până ce ultima națiune de pe pământ nu va avea ocazia să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Acum vă rog să fiți atenți, unde este problema? Din moment ce lucrul acesta este adevărat, pentru că e adevărat, pentru că Iisus îl spune, nu pentru că Sam îl spune. Nu, Iisus spune asta. Uitați aici. Atunci va veni sfârșitul. Care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia? Atunci, spune, va veni sfârșitul. Din moment ce lucrul acesta este adevărat, este logic atunci ca diavolul să încerce în mod activ să-i facă pe credincioși să se teamă de viitor, să-i facă să se focalizeze pe orice altceva și nu pe împărtășirea Evangheliei. Pentru că ceea ce el își dorește este ca sămânța Evangheliei să nu fie semănată. Este în avantajul lui Satan, dacă îi poate face pe credincioși, să adopte o mentalitate de autoconservare plină de frică și să nu mai facă nimic pentru răspândirea Evangheliei. Lucrul acesta nu numai că ar împiedica împlinirea propriilor chemări pe care Dumnezeu ni le-a dat, dar împiedică răspândirea Evangheliei. Și asta nu face decât să întârzie venirea lui Iisus. V-ați întrebat vreodată de ce spune Petru că noi avem datoria să facem ce? Să așteptăm și să grăbim venirea Domnului. Cum să o grăbim? Împingând Evanghelia, ducând Evanghelia tot mai departe, până la fiecare națiune, fiecare națiune să audă Evanghelia. Bineînțeles că diavolul nu-și dorește ca oamenii, ca națiunile să audă vestea cea bună. Acum, spune în Eclesiastul 11:4, cine se uită la vânt, nu va semăna. Și cine se uită la nori, nu va secera. Acum vă spun foarte deschis, cine stă și se uită toată ziua numai la vânt și la nori, numai la tot felul de predicții, că așa va fi, că dincolo o să ne troznească, din partea alaltă, dezastre și... Și ce dacă? Toate astea sunt în grafic. Toate astea sunt în grafic, toate astea Iisus l-a prevăzut, toate astea ar trebui să ne umple de bucurie, suntem mai aproape. Dar noi ar trebui să fim interesați să vedem la câte grupuri etnice încă Biblia n-a fost tradusă. Câte zone mai sunt unde este greu să penetrezi cu Evanghelia, este greu să trimiți un singur misionar ca să ajungă. Cât e de greu? Și să începem să ne concentrăm mai mult în rugăciune și în tot ceea ce se poate face ca Evanghelia să ajungă, dacă într-adevăr ne dorim ca Domnul să vină. Dar știți, e mai ușor să stai să te uiți la vânt și la nori decât să semeni și să seceri. Cei care seamănă sămânța și seceră n-au timp să se uite toată ziua la vânt și la nori. Pentru că au treabă. Sunt implicați în a duce Evanghelia mai departe. Nu avem voie să lăsăm climatul politic sau financiar al lumii să dicteze dacă vom continua sau nu să semănăm sămânța Evangheliei, ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la națiunile pierdute ale lumii. Vreau să vă spun că niciodată, absolut niciodată în istoria lumii până astăzi, nu a existat atât de multe mijloace și logistică și oameni bine pregătiți ca Evanghelia să ajungă până la marginea pământului. Da, internetul ăsta, care uneori ne mâncă timpul, care uneori e o pacoste, da? E o binecuvântare extraordinară pentru răspândirea Evangheliei peste tot. Pentru că dincolo de ceea ce aveam până acum, pur și simplu de la om la om, că n-ai cum altfel, există și posibilitatea aceasta. Ca să nu mai vorbim de undele radio, pentru că sunt unii care și acum doar pe radio n-au nimic altceva. Pe radio și aud Evanghelia. Și prin mijloacele care le avem acum, Biblia ajunge să fie tradusă în tot felul de limbi mult mai rapid. Nu mai este nevoie să buchisească atâția oameni nu știu cât timp, pentru că există logistică. Dar dacă ne uităm la vânt, dacă stăm și ne pierdem vremea uitându-ne la vânt și la nori, atunci nici nu vom semăna, nici nu vom secera. Dragii mei, pe întreaga planetă oamenii strigă după cineva care să le aducă adevărul. Adevărul lui Iisus Hristos. Dacă ați fi deschiși, dacă ați fi deschiși și n-ați considera asta sentimentalisme sau emoționalisme, de parcă creștinismul ar fi o religie pur și simplu statică și doar a minții, nu și a inimii. Dacă ați fi deschiși să auziți mărturiile unor musulmani, mai ales în perioadele de post, de Ramadan, cum îl visează pe Iisus, cum îl văd pe Iisus în tot felul de vedenii de zi sau de noapte și cum îl caută. Și cineva trebuie să vină să le spună, ăsta e Iisus. Așa arată Iisus. Am citit zile trecute mărturia unui frate din Arad, plecat în America de mulți ani, și povestea despre un frate din Danemarca care a venit în perioada comunistă prin 80 și ceva. Era tânăr așa atunci, la vreo 40 de ani. Avea părul alb frumos și o barbă așa frumoasă. Și în adunare, în ziua aia când el a predicat, era o femeie care a venit la biserică pentru că a visat în noaptea aia cu Iisus. Și l-a visat pe Iisus așa cu părul alb, cu barbă. Și când a venit la biserică și l-a văzut pe fratele ăsta, da, sora aia încă e în biserică, e bătrână, trăiește, de zeci de ani a rămas pe calea Domnului. Când l-a văzut pe fratele ăsta, nu era mare predicator, dar vorbea din inimă. L-a văzut ca și când l-a văzut pe Iisus. Oamenii strigă după cineva care să arate pe Iisus, dar noi n-avem timp de asta. Pentru că ne uităm după nori, spune Solomon, și după vânt. Să știți, întreaga lume știe că ceva se întâmplă. Dar noi suntem cei care știm exact ce se va întâmpla. Oare nu-i cinstit să le spunem? Oamenii știu, dar nu știu ce este. Oamenii își dau seama, se uită, văd schimbări climatice, aia, odată e cald, odată e frig, odată e iarnă, odată e vară. Am văzut o glumă zilele astea, să mă ierte toate fetele de aici. Zice, mi-ai promis că mă cer de nevastă iarna asta. Zice, da, păi asta e iarnă. Da, ok. Deci nu mai știi că e iarnă, că e vară, că ce e. Și oamenii se întreabă și nu știu. Dar noi știm. Noi știm toate lucrurile astea. Noi nu suntem dintre aceia care nu știm, noi știm. Ei nu înțeleg că pământul strigă, pur și simplu planeta asta strigă după revenirea lui Iisus. Romani ne spune asta, am văzut. Dar noi știm, ar trebui să mergem, să le spunem. Aș vrea să închei zilele astea. Prietenul meu bun, Cătălin Vasile, a scris un articol atât de frumos despre cum să ne ferim de perspectivele profetice promovate pentru anul 2024 sau orice altă dată specifică ca și creștini. Și când am văzut, i-am scris și am spus: Cătălin, îmi dai voie să iau ce ai scris? Să folosesc ca o ilustrație la finalul mesajului meu de duminică. Și mi-a spus: da, te rog chiar. Pentru că am văzut acolo niște lucruri foarte practice. Dacă nu le rețineți, le puteți găsi pe pagina lui de Facebook. Cătălin Vasile, îl știți, de la ProDocens Media. Câteva sfaturi utile, spune el. Extraordinar de faine. Studiază Biblia cu atenție și în profunzime. Familiarizează-te cu învățăturile și mesajele generale ale Bibliei. Cunoașterea Scripturii te va ajuta să identifici interpretările false sau aberante, care nu se aliniază cu învățăturile fundamentale ale creștinismului. 2. Fii atent la contextul și la interpretările Scripturii. Exact ce vă spuneam, zice el, evită să iei versete izolate. Pune toate pasajele împreună, studiază contextul istoric, cultural, lingvistic, ca să poți să înțelegi mai bine. 3. Fii vigilent cu privire la exagerări și la mesajele senzaționale. Da, noi toți avem asta în noi, toți suntem după ceva care să facem wow. Wow, până și la biserică venim și... Bă, n-a fost wow. Ok, dar ce a wow? Ce a wow? Asta e în noi, căutăm senzațional. Și profeții falși adesea folosesc senzaționalul pentru a atrage atenția și să manipuleze pur și simplu oameni cu frică, cu promisiuni nerealiste. Apoi, spune, consultă resurse și lideri spirituali de încredere. Caută sfatul și îndrumarea liderilor spirituali sau a teologilor cu cunoștințe solide în interpretarea Scripturii. Conversațiile cu persoane avizate în domeniu pot clarifica foarte multe lucruri. Sora mea, să știți că n-am uitat, pregătesc cu Apocalipsa 20 să vă dau răspuns. Da, am primit o întrebare. Da, pentru că e normal să ne întrebăm. Analizează sursele și motivele. Înainte să accepți orice afirmație sau predicție, investighează să vezi. Păstrează o mentalitate deschisă. Da, e normal să fii deschis, dar critică. Adică fii ca iudeia din Berea. Ai auzit că s-a spus ceva? Du-te acasă, ia Scriptura, pune Scriptura lângă ce a zis ăsta, sau ăla, sau aia, sau ălălalt, și pur și simplu vezi dacă e așa sau nu e așa. Și apoi, cel mai important, setează-ți propria relație personală cu Dumnezeu. Construiește o relație personală cu Dumnezeu prin rugăciune, meditație, studiu personal al Bibliei. Și apoi, desigur, e atât de importantă întâlnirea cu ceilalți credincioși. Pentru că asta ne întărește și ne arată că nu suntem singuri în toată lumea asta. Dragii mei, problemele lumii sunt reale și am fi nebuni de legat dacă nu ne-am pregătit. Dar suntem de asemenea nebuni dacă ne încredem în orice altceva și nu în Hristos pentru vremurile astea. Trebuie să ne păstrăm inima și prioritățile corecte, indiferent ceea ce auzim în jurul nostru. Nu trebuie să lăsăm pe diavolul să ne dea înapoi, să ne retragem, să ne fie frică, să căutăm să ne protejăm. Să ne protejăm pentru ce? Pentru ce? Păi dacă tot vrem să ne întâlnim cu Domnul, am mai spus-o și altă dată. Știu, nu mi-o luați așa strict-o literar. Dar, nu? M-a durut capul ieri toată ziua. Am luat medicamente, nu? Că nu vreau acum să... Adică vrem să ne întâlnim cu Domnul, dar dacă putem lua niște medicamente să mai lungim statul pe aici, o facem. Dar încercăm să protejăm tot. De ce? De ce? Ar trebui să continuăm să ne împingem înainte, noi pe noi. Da? Cum poți te împingi înainte? Pur și simplu, îți dai un picior în spate, singur. Dacă nu reușești, rogi pe cineva, mă, dă-și mie un picior în spate. Să mă duc un pic înainte. Să ne îndreptăm cu credincioșie spre obiectivul acesta de a predica Evanghelia până la marginea pământului. Pentru că atunci, când obiectivul acesta va fi atins, atunci va veni sfârșitul. Și atunci vom vedea pe cer semnul Fiului Omului, care va veni cu putere și cu mare slavă să adune pe aleșii săi din cele patru vânturi. Plăcea așa de mult pe vremuri cântarea aceea: voi ce n-ați avut în lume bucurie și mângâiere, voi ce ați suferit ca Domnul în amar și în durere, va fi ziua aia când îi va aduna pe toți aleșii Lui de la un capăt al altuia al pământului. Dar asta nu se va întâmpla până când Evanghelia Împărăției nu va ajunge să fie mărturie pentru toate popoarele. Și atunci va veni sfârșitul. Întrebarea este: ce voi face eu în anul 2024? Cu timpul meu, cu resursele mele financiare chiar, cu darurile mele, cu talentele mele, eu cu familia mea, eu cu adunarea în care sunt, ce vom face noi toți în anul acesta ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți? Nu doar în România. Nu. Inclusiv acolo, în zonele unde e așa de greu. Poate în Pakistan, la doctorul nostru iubit, pentru care ne rugăm și care ne trimite mereu și mereu informații de acolo. Doamne, ce greu! Doamne, ce greu e acolo! Să predici Evanghelia, să-L vestești pe Hristos în mijlocul unei culturi conduse de alții care sunt gata de jihad oricând. E atât de greu. Asta e întrebarea. Am intrat în anul ăsta? Ce o să fac? O să mă uit după nori și după vânt? Sau o să semăn? Știu, nu știu, câteodată avem impresia că ne manipulează cineva, dar nu e nicio manipulare aici. Cântam când eram copil, cu adunarea aia mică, acolo la mine, la Coștiul de Sus, și vă spun sincer că mi-era o frică sfântă despre asta. Veniți, aduce aminte, cântam: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Și așa, copil fiind, visam noaptea. Mă vedeam înaintea scaunului de judecată. Credeți că e rău asta? Ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne întrebe oare va fi măcar un suflet, măcar un om, măcar o persoană, măcar cineva care atunci în ziua judecății se poate spune: am fost salvat prin jertfa lui Iisus Hristos și prin mărturia cu tare, cu tare sau cu tare. Doamne, dă-ne har anul ăsta să ducem Evanghelia cât mai departe, așteptând și grăbind venirea Ta. Amin.